κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στη φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, για τους δικούς μας Ρωμιούς που ακούν τη Φωνή της Ελλάδας, που διατηρούν τη γλώσσα, την ιστορία, τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας στα εύκολα και στα δύσκολα, σε περιόδους ακμής αλλά και σε στιγμές σκληρής δοκιμασίας. Ως προς τα δύσκολα και τις σκληρές δοκιμασίες, φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά και 60 χρόνια από τις μαζικές απελάσεις των Ρωμιών. Τραγικά και τα δύο γεγονότα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Μαζί μας στο στούντιο, για να συζητήσουμε αυτές τις σκληρές δοκιμασίες, ο κύριος Νικόλαος Ουζούνογλου, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινούπολιτών. Κύριε Ουζούνογλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Αντώνης Δεριζιώτης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Δεριζιώτη.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραλή, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Ουζούνογλου, γεννηθήκατε στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης, ένας μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και καθηγητής του Πολυτεχνείου, που αγαπά την ιστορία και ως Ρωμιός ακόμα περισσότερο αγαπά την ιστορία του τόπου του. Έχετε πει μάλιστα στο παρελθόν: όταν μεγάλωνα στη Χαλκιδόνα και στην πόλη, έπρεπε να εξηγήσω αυτά που συνέβαιναν, τις μεγάλες δυσκολίες, και έτσι η ιστορία έχει σημασία για να καταλάβεις αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, έτσι είναι. Πραγματικά η ιστορία υπόκειται σε αυτό που ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες στην Ιωνία, ο Θαλής ο Μιλήσιος ο πρώτος, ότι ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει τη φύση και να εξηγήσει τα φαινόμενα με έναν ενιαίο τρόπο. Και η ιστορία υπόκειται σε αυτό, αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και γι' αυτό το λόγο είναι τραγικό ότι οι εκάστοτε ηγεσίες στην Ελλάδα κυρίως είναι τελείως, δεν ξέρουν την ιστορία καθόλου, τους μηχανισμούς που λειτουργούν στην ιστορία και για αυτά που θα μιλήσουμε.
Σήμερα θα πάμε σε αυτά τα δύσκολα που είπε και ο κύριος Ουζούνογλου, στο Σεπτέμβριο του 1955, σε μια νύχτα βίας και καταστροφής για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης στα Σεπτεμβριανά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Δεριζιώτη, γιατί υπάρχει μια αφορμή. Πώς ξεκίνησαν τα Σεπτεμβριανά?
Πώς ξεκίνησαν? Καταρχήν, αυτό που ονομάζουμε αφορμή είναι αυτή η βόμβα που έσκασε στο οίκημα που θεωρείται το σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, στο τουρκικό προξενείο, το ξημέρωμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Βέβαια, αυτή η βόμβα δεν ήταν ουσιαστικά αφορμή, αλλά προβοκάτσια η οποία λειτουργήσε ως αφορμή για το τουρκικό κράτος. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή, που απλά εργαλειοποιήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, αλλά μια στημένη επίθεση η οποία χρησίμευσε ως αφορμή.
Και τελικά είναι ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός, εκρηκτικός μηχανισμός με πολύ μικρές υλικές ζημιές.
Ναι, ουσιαστικά είναι μια βόμβα η οποία προκάλεσε το σπάσιμο μερικών παραθύρων, μερικών τζαμιών. Βέβαια, μερικές ώρες μετά κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη ένα πρωτοσέλιδο μιας μικρής εφημερίδας, Istanbul Express, το οποίο εμφάνιζε φωτογραφίες με μεγάλες ζημιές, σοβαρές ζημιές στο οίκημα και έναν τίτλο ο οποίος ήταν καθαρά προβοκατόρικος, ότι με βόμβα χτύπησαν το σπίτι του πατέρα μας. Ουσιαστικά βέβαια κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι αν μπήκε η βόμβα το ξημέρωμα, μιλάμε για το 1955 στη Θεσσαλονίκη, και βγήκαν φωτογραφίες και αυτές τις φωτογραφίες πρόλαβαν να εμφανιστούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή δεν είχαν ψηφιακές φωτογραφίες, ήθελε μια διαδικασία εμφάνισης του φιλμ, και πρόλαβαν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να ενσωματωθούν στο φύλλο της εφημερίδας που ήταν έκτακτο, γεννάται το ερώτημα πότε έγινε όλο αυτό. Οι φωτογραφίες αυτές ουσιαστικά ήταν προϊόν φωτομοντάζ. Και υπάρχουν και μαρτυρίες ότι μερικές μέρες πριν η γυναίκα του Τούρκου πρόξενου ζήτησε από έναν Έλληνα φωτογράφο να τραβήξει φωτογραφίες του περίβολου που βρίσκεται το οίκημα, και προφανώς αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει το φωτομοντάζ, το οποίο δημοσιεύθηκε μετά, αυτές οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν μετά στην Istanbul Express και ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
Και αυτή η εφημερίδα, από ό,τι ξέρουμε, τυπώθηκε και σε περισσότερα φύλλα, έτσι, κύριε Ουζούνογλου?
Ναι, 300.000. Εκείνη την εποχή υπήρχε δυσκολία έβρεσης χαρτιού και βρέθηκε το χαρτί άνετα. Το 1992 ο Μιτχάτ Περίν, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της εφημερίδας, εντυπωσιάστηκε ότι βρέθηκε το χαρτί αυτό. Βέβαια προσπαθούσε να αποποιηθεί των ευθυνών του. Είναι γνωστό ότι ήταν συνδεδεμένος με τις μυστικές υπηρεσίες. Και πραγματικά αυτά που είπε ο κύριος Δεριζιώτης, είναι ενδιαφέρον ότι το BBC μετέδωσε την είδηση πριν καν εκραγεί η βόμβα. Το 1954 ο Άγγλος επιτετραμένος αναφέρει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι άριστες Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά ένα σύνθημα που θα γραφτεί με κυμολία στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ μπορεί να έχει πολύ σοβαρές εξελίξεις. Καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, αλλά έπαιξαν ρόλο σίγουρα και οι βρετανικές υπηρεσίες για την προετοιμασία αυτής της προβοκάτσιας.
Κύριε Δεριζιώτη, πρακτικά πώς υλοποιήθηκε αυτό το σχέδιο?
Ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του προξενείου, δηλαδή ο πρόξενος της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη. Ζητήθηκε αρχικά από έναν υπάλληλο του προξενείου να βάλει τη βόμβα. Αυτός αρνήθηκε και μετά χρησιμοποιήθηκε ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος της Δυτικής Θράκης, ο οποίος ήταν μάλιστα και γιος επιφανούς μουσουλμάνου πολιτικού προσώπου στην Ελλάδα, ο οποίος έβαλε τη βόμβα σε συνεργασία με τον κλητήρα του προξενείου και όταν η βόμβα έφτασε, φυσικά αυτοί οι δύο οι άνθρωποι βρέθηκαν υπόλογοι από το ελληνικό κράτος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Από τη στιγμή που βγήκε το δημοσίευμα της Istanbul Express έχουν ήδη κινητοποιηθεί άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν από νωρίτερα για να προκληθεί αυτή η κρίση, γιατί όλη η υπόθεση αυτή είναι η ανάγκη της Τουρκίας να δημιουργήσει μια συνθήκη κρίσης μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, η οποία βέβαια εξυπηρετεί διάφορες πτυχές, έχει δηλαδή αρκετές αναγνώσεις τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε στη συνέχεια.
Εσείς κύριε Ουζούνουλου θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό?
Κοιτάξτε, ο Οκτάι Εγκίν είναι γνωστό ότι έπαιρνε υποτροφίες από 8 πηγές από την Τουρκία. Διπλάσιο μισθό από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας έπαιρνε. Η ελληνική τότε αστυνομία, η χωροφυλακή νομίζω, κατάφερε πράγματι να διαπιστώσει, του συνέλαβε άμεσα και έκανε πολύ καλή σωστή δουλειά. Αλλά η σκανδάλη των γεγονότων είχε ξεκινήσει και η σύλληψή τους δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι με βούλευμα αργότερα απελευθερώθηκε ο Οκτάι Εγκίν και πήγε στην Τουρκία και έγινε πρόεδρος για πολλά χρόνια της Επιτροπής Επιμειονοτήτων που σχεδίασε όλες για τις απελάσεις που θα μιλήσουμε, για την Ήμβρο, την Τένεδο, το πρόγραμμα διάλυσης, και έγινε και νομάρχη στη Νεάπολη της Καπαδοκίας. Ήταν δηλαδή βασικός παράγων ο Οκτάι Εγκίν και στη δίκη του 1960 που αργότερα θα μιλήσουμε στην Ίσο Πλάτη ουσιαστικά αθώθηκε. Να μιλήσουμε λίγο πολύ σύντομα για την ιστορία του ελληνισμού της πόλης που ξεκινάει μετά από το 1923. Όπως ξέρετε, με την αλήση του μνήμης συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών οι Έλληνες της πόλης εξαιρέθηκαν, αν και το 1/3 μόνο έμεινε της πόλης του πρώτου 1914 πληθυσμού. Ήταν 300.000 οι Έλληνες, μείνανε περίπου 125.000. Από αυτούς τους 125.000, οι 25.000 είχαν ελληνική ηθαγένεια, ενώ οι υπόλοιποι ήταν με την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκτούσαν την υπηκότητα της καινούριας Τουρκίας. Αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε. Το πλέον σημαντικό είναι όμως ότι στην συνθήκη ανταλλαγής ξεκάθαρα, αλλά και στα πρακτικά της συνθήκης της Λοζάνης, τα οποία τα έχει δημοσιεύσει η Ομοσπονδία στην ελληνική γλώσσα μετά από 100 χρόνια, αναφέρεται ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες, δηλαδή οι έχοντες Έλληνες με τουρκική ηθαγένεια και ελληνική ηθαγένεια, θα παραμείνουν, είναι εταμπλοί. Αυτό το τονίζω γιατί έχει μεγάλη σημασία. Αλλά από την πρώτη μέρα φάνηκε και ακόμα και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υπάρχουν στα απομνημονεύματα του δεύτερου αντιπροσώπου της Τουρκίας, του Ριζάν Ουρ, ότι και αυτούς θα τους διώξουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα τους εξαναγκάσουμε να φύγουν. Αλλά η συνθήκη της Λοζάνης από την επαύριο από την Τουρκία άρχισε να παραβιάζεται. Απολύσεις υπαλλήλων που δούλευαν σε ημικρατικές υπηρεσίες. Απαγόρευσε δικηγόρους μεγάλο αριθμό στα σχολεία μέτρα. Τα ευαγή ιδρύματα να μην μπορούν να κάνουν εκλογές και να διορίζονται. Τα χειρότερα βέβαια έγιναν στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το Μάιο του 1941, μόλις η ναζιστική κατοχή ήρθε στην Ελλάδα, επαναλήφθηκε αυτό που είχε γίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα τάγματα εργασίας. 45.000 περίπου μέλη των τριών μειονοτήτων, ελληνικής, αρμενικής και εβραϊκής, οδηγήθηκαν σε τάγματα εργασίας κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όταν άρχισε και άλλαζε τροπή πόλεμος, γιατί η Τουρκία πίστευε ότι η Γερμανία θα ήταν η νικήτρια, άλλαξε η πορεία. Απολύθηκαν αυτοί μεν, αλλά είχε ετοιμαστεί ένα πολύ σοβαρό, σατανικό θα έλεγα σχέδιο οικονομικής εξόντωσης. Το ονομαζόμενο Βαρλουκβεργισέ, ο φόρος ευμάρειας κάπως. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία κατάφερε, παρόλο που είχε κρατήσει φιλογερμανική στάση, στην τελευταία στιγμή και να γίνει μέλος ιδρυτικό το ΟΗΕ και ενδιαφέρον είναι το 1950 είναι μέλος και της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ρώμης και πολύ νωρίς, το 1954. Υπήρχε η ελπίδα ότι θα αλλάξει η πορεία αυτά που είχαν ζήσει η Ομογένεια. Όμως υπάρχει αυτό το 1955 το οποίο προετοιμάστηκε πριν πολύ καιρό. Η προετοιμασία έγινε σε διάφορα επίπεδα. Ο μηχανισμός ο οποίος λειτουργήσε και έχει αποδειχθεί και με πολλές θα σας πω μαρτυρίες, ήταν η Διεύθυνση Ανορθόδοξου Πολέμου που είχε ιδρυθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ με την πρόφαση ότι αν υπάρξει κάποια ανατροπή καθεστώτος σε δυτική χώρα θα λειτουργήσει ένας ανορθόδοξος πόλεμος. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργήσε για την προετοιμασία και την εκτέλεση των Σεπτεμβριανών. Ενώ βλέπετε μεταξύ των δύο χωρών οι σχέσεις είναι άριστες, Ελλάδος-Τουρκίας, υπάρχει επίσκεψη του βασιλικού ζεύγου στο 52, επισκέψεις πρωθυπουργών ένθεν και ένθεν κτλ. Το σχέδιο ετοιμάζεται. Είναι ενδιαφέρον ότι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο είναι η συνέχεια του Νεοτουρκικού Κόμματος και μέχρι το 1950 η Τουρκία ήταν μονοκομματικό κράτος, διοίκησε τη χώρα, το 1946 σε μια απόρριτη έκθεση αναφέρει ότι πρέπει να εορταστεί η 50η επέτειος της άλωσης της πόλης χωρίς την παρουσία των Ρωμιών. Επομένως είναι ετοιμασμένο. Οι ομολογίες ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση αυτή υπάρχει το 1992 ο στρατηγός Σαμπρί Γερμιμπέσογλου για πολλά χρόνια στέλεχος αυτής της Διεύθυνσης Ανορθόδοξου Πολέμου σε μια συνέντευξη έτσι ελαφριά με ατμόσφαιρα λέει στον δημοσιογράφο, ξέρετε λέει τα Σεπτεμβριανά ήταν μια υπέροχη, Μουχτεσέμ χρησιμοποιεί τον όρο, επιχείρηση Ανορθόδοξου Πολέμου και έχει απόλυτη επιτυχία. Το τραγικό είναι ότι στα απομνημονέματα του ο Σαμπρί Γερμιμπέσογλου, τα οποία τα διάβασα, λέει το εξής, ότι ήταν πολύ κρίμα αυτό που επάθανε οι Ρωμιοί, διότι δεν είναι αυτοί φωνακλάδες σαν τους Ελλαδίτες, είναι σοβαροί. Είναι τραγικό να το ακούσω αυτό. Οι πιο σοβαροί, δύο σοβαρές ομολογίες θα σας πω, οι οποίοι είναι σύγχρονοι, είναι πέρσι έγινε. Η μία είναι το 2007. Ο Μουσταφά Αγάλογλου για πάρα πολλά χρόνια γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας της Τουρκίας δίνει μία συνέντευξη το 2007. Η ατμόσφαιρα ήταν το 2007 αρκετά μεταρρυθμιστική θα έλεγα. Και γίνονται ερωτήσεις, μάλιστα στον τίτλο τον ονομάει το μαύρο κουτί του κράτους μιλάει ο τίτλος της συνέντευξης. Λέει ότι τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, έχετε περιπτώσεις που μερικοί εντεταλμένοι δικοί σας υπερέβησαν καθηκόντων και πήραν πρωτοβουλίες πέρα από αυτά που εσείς δώσατε εντολές? Ναι, λέει, βέβαια μπορεί να γίνει. Αναφερότανε στη Σεβάστια το 1993 κατά των Αλεβιτών που κάπτηκε το ξενοδοχείο το Μάντομακ. Όμως, λέει, τότε τους τιμωρούμε. Υπάρχει όμως μια εξαίρεση, λέει. Και αυτή η εξαίρεση είναι τα Σεπτεμβριανά, όπου όλοι οι ο μηχανισμός ήταν εκ των άνω εντολή, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Τώρα, η πιο σοβαρή, κατά την άποψή μου, και δεν έχει σχολιαστεί σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, είναι 27 Μαΐου 2024, ο πρόεδρος της Τουρκίας, το πιο επίσημο άτομο, ο κύριος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στην επέτειο του κινήματος του 1960 που ανέτρεψε το Μεντερές, λέει το εξής, ότι ξεκίνησε η διαδικασία εκτροπών στην Τουρκία με, μάλιστα χρησιμοποιεί τον όρο start button, με την 6-7 Σεπτεμβρίου. Δεν είπε περισσότερο, αλλά αυτό δείχνει ότι πράγματι αυτή η υπηρεσία ανορθόδοξου πολέμου. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της Τουρκίας τότε, ο Τζελάλ Μπαγιάρ, γνωστό άτομο με αυτά που είχε κάνει στη Σμύρνη την περίοδο 1914, στέλεχος του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, άνθρωπος βαθέως του Κομιτάτου, του Νεοτουρκικού, όταν επισκέφτεται το Πέρα την άλλη μέρα, χάνει τον έλεγχο και είπε, λέει, είπαμε να κάνετε, αλλά εσείς έχετε ξεφύγει από κάθε όριο. Και υπάρχει και μια προσωπική μαρτυρία από τον Τζελάλ Μπαγιάρ που λέει ότι εμείς δεν τα οργανώσαμε. Θα μπορούσε να το κάνει, δεν ήταν ο Τζελάλ Μπαγιάρ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα παρελθόν το οποίο ήταν αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλές πλέον μαρτυρίες που έχουν βγει.
Να κρατήσουμε το εξής, ότι μας είπατε ότι αυτή η επιχείρηση αφανισμού του ελληνισμού έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
Ναι,
και να κρατήσουμε ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο, δεν χωρά αμφιβολία. Και θα ήθελα να πάω στον κύριο Δεριζιώτη, γιατί αυτή την περίοδο, κύριε Δεριζιώτη, έχουμε και το Κυπριακό.
Ναι, είναι σε αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, ότι υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις για τα Σεπτεμβριανά, εκ των οποίων τη μία την έχει ήδη παρουσιάσει ο κύριος Ζούνογλου και πολύ σωστά, με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από νωρίτερα και είναι η προσπάθεια του τουρκικού κράτους να εκτουρκίσει τον πληθυσμό του, δηλαδή ουσιαστικά να διώξει τις μειονότητες, και μία από αυτές και η μεγαλύτερη μειονότητα είναι η Ρωμνή. Από την άλλη πλευρά, τα Σεπτεμβριανά έχουν κι άλλες αναγνώσεις, είναι κι άλλοι οι οποίοι, μάλλον κι άλλες πτυχές οι οποίες δείχνουν ποιος επωφελείται. Καταρχήν πρέπει να πούμε δύο πολύ σύντομες κουβέντες για το ποια είναι η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία εκείνη την περίοδο. Είναι η δεκαετία του 50, είναι η δεκαετία στην οποία κυβερνά το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Μεντερές, και είναι η πρώτη κυβέρνηση της Τουρκίας που δεν είναι το Κεμαλικό Κόμμα. Είναι μετά το 50 η Τουρκία, όπως ανέφερε και ο κύριος Ζούνογλου, περνάει πλέον σε πολυκομματικό σύστημα. Μέχρι το 50 είναι μονοκομματικό. Ο Μεντερές δεν αντιπροσωπεύει το κατεξοχήν κεμαλικό κατεστημένο, βέβαια και αυτός από ένα αυτοκεμαλικό κόμμα έχει βγει, αλλά έχει διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό σε δύο πράγματα. Στο ότι υποστηρίζει έναν πολιτικό φιλελευθερισμό και έναν οικονομικό φιλελευθερισμό για το κράτος. Στην πορεία, λόγω της κατάστασης της οικονομίας, γιατί η οικονομία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ενώ το κράτος ξεκινάει μια πρωτόγονη αγροτική οικονομία η Τουρκία ουσιαστικά, και με την ενίσχυση του σχεδίου Μάρσαλ και με την τύχη της καλής εισοδιάς σε 2-3 συνεχόμενες χρονιές από το 1951-1952, βοηθάει αυτό στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του αγροτικού πληθυσμού, αλλά μετά από το 1954 έχει τελειώσει και οι τελευταίες πρόνοιες του σχεδίου Μάρσαλ, και ταυτόχρονα ο καιρός δεν βοηθάει και έρχονται 1-2 χρονιές με κακές σοδιές. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι η οικονομία επιβαρύνεται, και μαζί επιβαρύνεται και το ιδιωτικό επίπεδο του πληθυσμού, και μαζί αρχίζει και η δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποπροσανατολίσει τον πληθυσμό και από τις οικονομικές δυσκολίες και από τον αυταρχισμό που έχει εμφανίσει το κράτος. Είναι μια περίοδος στην οποία ουσιαστικά η κυβέρνηση Μεντερές θυσιάζει τον πολιτικό φιλελευθερισμό για λογαριασμό του οικονομικού φιλελευθερισμού. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση θέλει επίσης να στείλει ένα μήνυμα στην Ελλάδα για το κυπριακό ζήτημα, γιατί έχει ξεκινήσει ο αγώνας των Ελληνοκυπρίων κατά του Βρετανικού απεικιοκρατικού κράτους, και πλέον ξαφνικά ουσιαστικά εμφανίζεται το τουρκικό κράτος να θέλει να δώσει στον εαυτό του θέση στο ζήτημα της Κύπρου, ενώ μέχρι τότε δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, δεν είχε θέση τέτοιο ζήτημα. Ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα είναι και ο ρόλος της Βρετανίας. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι λίγες μέρες πριν τα Σεπτεμβριανά, δηλαδή στις 29 Αυγούστου, υπάρχει μια τριμερής σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας για το Κυπριακό, η οποία κατέληξε σε αδιέξοδο. ουσιαστικά η Τουρκία εμπλέκεται στο κυπριακό ζήτημα με τις ευλογίες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, των Βρετανών. Το 1950 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε αναφέρει ότι δεν υφίσταται θέμα Κύπρου για την Τουρκία. Αυτό δεν άρεσε στους Βρετανούς. Γιατί στην περίπτωση αυτή οι Βρετανοί θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις πιθανές εξεγέρσεις των Ελληνοκυπρίων στη συνέχεια ως ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Προτιμούν να έχουν και την Τουρκία μέσα για να διαιρέσουν ουσιαστικά τον πληθυσμό της Κύπρου, και ήταν και ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησε εκεί η Βρετανική Αυτοκρατορία, με το Βιέρι και Βασίλευε, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Λοιπόν, φαίνεται δηλαδή ότι η Βρετανία θέλει εμπλοκή της Τουρκίας. Και ενώ η Τουρκία μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 50 δεν ασχολείται με την Κύπρο, ξαφνικά από το 54 και μετά αρχίζει να ασχολείται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και τη σύνδεση των Σεπτεμβριανών με το κυπριακό ζήτημα, αλλά με τις ευλογίες της Βρετανίας. Τα Σεπτεμβριανά υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, όπως είχε ήδη αναφερθεί και από τον κύριο Ζούνογλου, μέσα από την ίδια την κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την εφημερίδα Χουριγέτ, η οποία τότε ήταν η μικρή εφημερίδα, για να προβάλλει την κυβερνητική προπαγάνδα με δημοσιεύματα ψευδή, όπως ότι οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης μάζευαν χρήματα για να γαράσουν όπλα για την ΕΟΚΑ, την οργάνωση των Κυπρίων αγωνιστών, ότι επίκειται σφαγή των Τουρκοκυπρίων. Επίσης η τουρκική κυβέρνηση χρηματοδότησε διάφορες οργανώσεις στην Τουρκία δίθε εθνικού χαρακτήρα, οι οποίες θα αναλάμβαναν δράση για να συμμετοχή σε διαδηλώσεις υπέρ των Τουρκοκυπρίων, και πιο σημαντική από αυτές είναι η φοιτητική Kıbrıs Türk Cemiyeti, δηλαδή η οργάνωση «Η Κύπρος είναι τουρκική», η οποία πρωτοστάτησε στα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εκεί που η ελληνοορθόδοξη κοινότητα έχει αρχίσει να προσπαθεί να βρίσκει τα πατήματά της μετά από αυτά που γίνανε στη δεκαετία του 40, και ξαφνικά η εκκίνηση του, η ανακίνηση του κυπριακού ζητήματος αυτήν την περίοδο τη φέρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση μετά τα γεγονότα του Πόγκρομ.
Κύριε Ζούνογλου, να περάσουμε τώρα στη δραματική νύχτα, να μιλήσουμε για το χρονικό της βίας και της καταστροφής.
Ναι, να πούμε λίγο τα γεγονότα πώς εξελίσσονται. Φτάνει η είδηση αυτή που είπαμε, ότι δήθεν έγινε αυτή η έκρηξη στο σπίτι του ιδρυτή της Τουρκίας, με την εφημερίδα Istanbul Express που κυκλοφόρησε σε 300.000 αντίτυπα. Οργανωμένα είναι από πριν διαδηλώσεις και αρχίζει από το απόγευμα κατά τις 6, αρχίζοντας από τη λεωφόρο του Πέρα, ομάδες των τάγματα εφόδου των 40-50 οργανωμένων ομάδων, πρώτον να καταστρέφουν τις προθήκες των καταστημάτων. Ταυτόχρονα όμως τα γεγονότα ξεκινούν σε ένα εμβαδό 40 επί 30 χιλιόμετρα ένθεν και ένθεν του Βοσπόρου. Είναι την ίδια στιγμή ξεκινούν. Οι επιτιθέμενοι έχουν πανομοιότυπα ρόπαλα. Η αστυνομία έχει πάρει εντολές να μην επέμβει. Ο στρατός δεν είναι καθόλου στην παρουσία. Πολύ αργότερα κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος. Ταυτόχρονα λοιπόν γίνεται στην εντυχισμένη αρχαία πόλη, που γίνονται πολύ σοβαρότερα γεγονότα σε σχέση με τη συνοικία του Πέρα και των Ταταούλων και τα λοιπά, στην Ανατολική Ακτή και στα νησιά. Μόνο δύο νησιά δεν έγιναν, επειδή ο τοπικός αστυνομικός διοικητής δεν επέτρεψε να προσεγγίσουν πλοία. Η δεύτερη ομάδα που έρχεται, το τάγμα τα εφόδου, πάλι 50 ατόμων, λεηλατή, καταστρέφει και κυρίως λεηλατή επίσης στην αρχή. Και η τρίτη ομάδα, μιλάμε για τις εκκλησίες, για τα ιδρύματα, τα κημητήρια, τα σχολεία, είναι προσημειωμένα όλα, ακόμα και τα καταστήματα και οι οικίες των Ελλήνων είναι προσημειωμένες. Και το τρίτο κύμα είναι για πυρπόληση, εφόσον δεν κινδυνεύαν οι γειτονικές οικίες Τούρκων ή άλλες κατοικίες. Και συνεχίζουν τα γεγονότα για περίπου πάνω από 12 ώρες, κηρύσσεται ο στρατιωτικός νόμος, αργά, πολύ αργά αναλαμβάνουν οι στρατιώτες να υποτίθεται να σταματήσουν τα γεγονότα. Ακόμα και την άλλη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου το πρωί, συνεχίζονται τα γεγονότα σε αρκετές περιοχές. Έχουμε τουλάχιστον 35 νεκρούς. Ο ακριβής αριθμός ποτέ δεν είναι γνωστός και το κυριότερο, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό βιασμών γυναικών, το οποίο δεν έχει καταγραφεί. Είναι ένα από τα θέματα στο συνέδριο που θα μιλήσουμε αργότερα, θα παρουσιαστεί από τον κύριο Σερντάρ Κορουτζού. Καταλαβαίνετε τότε οι συνθήκες ποιες ήταν για να ομολογήσει μια γυναίκα το τι αυτό το μαρτύριο που έχει υποστεί.
Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.
Είναι άριστα οργανωμένο σχέδιο.
Ήξεραν που θα χτυπήσουν.
Που ήταν προσημειωμένα όλα τα σπίτια, τα κημητήρια, οι επιθέσεις στα κημητήρια έχουν σημασία, ότι θέλει να δώσει το μήνυμα ότι ακόμα και οι ρίζες σας, οι δικές σας, πρέπει να φύγουν από εδώ. Δεν έχετε ρίζες.
Η επόμενη μέρα, αυτή η καταστροφή τι σημαίνει για την κοινότητα των Ρωμιών, γιατί υπάρχει και το ηθικό πλήγμα.
Ναι, το ηθικό πλήγμα, κοιτάξτε, δεν το περίμενε η ομογένεια αυτό να συμβεί. Ήτανε αδιανόητο. Πρέπει να πούμε ότι παρόμοια πογκρόμ, αλλά πολύ μικρότερης κλίμακας, είχαν γίνει την περίοδο 1914-15 από το Νεοτουρκικό Κομιτάτο. Τέτοιου μεγέθους μεγάλο πογκρόμ δεν υπήρχε στην ιστορία. Αυτό δείχνει μια πολύ σοβαρή οργάνωση και αυτό ετιμιγορεί ότι πράγματι ήταν οργανωμένο από την διεύθυνση ανορθόδοξου πολέμου. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με την νύχτα των Κρυστάλλων. Η απαγοήτευση στην ομογένεια είναι μεγάλη, διότι αλληλεγγύη δεν έρχεται από πουθενά. Ο αρχηγός του ελληνικού κράτους, το βασιλικό ζεύγος, επισκέπτουν το Βελιγράδι, δεν διακόπτουν την επίσκεψη. Υπάρχει ουσιαστικά κυβερνησία στην Ελλάδα. Ο Στεφανόπουλος, που είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Λονδίνο, η είδηση φτάνει πολύ αργά και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φατίν Ρουστού Ζορλού βγάζει ένα λογίδριο και κατηγορεί τους Έλληνες για τρομοκρατία. Και αργότερα η στάση της ελληνικής κυβερνήσεως είναι πάρα πολύ ήπια. Οργανώνεται μια τελετή στη Σμύρνη, επειδή κάγει και το πρόξενο και στη Σμύρνη έχουμε επεισόδια, και γίνεται μια συμβολική, υποτίθεται, αποκατάσταση, υψώνεται πρώτα η τουρκική σημαία, δηλαδή η ομογένεια έχει καταστραφεί και συμβαίνουν αυτά. Ο μόνος ο διεθνής οργανισμός που συμπαραστάθηκε ήταν η Παγκόσμια Ένωση Εκκλησιών. Από την Γενέβη ήρθανε με αντιπροσωπεία, επισκεφθήκανε. Το τραγικό είναι 20 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών John Foster Dulles στέλνει μια επιστολή και λέει κλείστε το αυτό το θέμα, δεν είναι τώρα να συζητάμε τέτοια, έχουμε εμείς την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι πραγματικά, υπάρχει επικρατή μεγάλη απογοήτευση στην ομογένεια ότι δεν είναι κανείς μαζί της. Παρά τα αυτά, η ομογένεια κατάφερε να αντέξει με την εξής έννοια. Μέσα σε 2-3 χρόνια ανακαινίστηκαν όλες οι εκκλησίες, οι καταστροφές. Mm-hmm. Αυτό γιατί έγινε, γιατί ήταν το κοινοτικό σύστημα ακόμα λειτουργούσε, αυτό το πανάρχιο που προερχόταν από το Βυζάντιο.
Ήσασταν μικρός όταν συνέβη.
Κοιτάξτε, εγώ ήμουν μικρός, καταλάβαμε ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Το σπίτι μας ήταν σε μια απομακρυσμένη σχετικά για εκείνη την εποχή περιοχή στη Χαλκιδόνα. Αλλά την άλλη μέρα καταλάβαμε, του πατέρα μου το μαγαζί μαζί με την Αγία Εφημία Χαλκιδόνος την είχαν προστατεύσει Κούρδοι, από ό,τι μάθαμε, αχθοφόροι, οι οποίοι συντηζόντουσαν από το συσίτιο της Αγίας Εφημίας. Αλλά μετά μάθαμε το τι έγινε και άλλα καταστήματα του θείου μου, του παππού μου. Δηλαδή σε μερικές μέρες ξέραμε, και μετά αργότερα βέβαια συζητιόταν αυτό ανοιχτά ο μηχανισμός. Μάθαινες πολλά πράγματα μέσα μιλώντας. Θυμάμαι εγώ το 1970 έκανα πρακτική άσκηση όντας φοιτητής του Πολυτεχνείου απέναντι ακριβώς από το κημητήριο Σισλή, το μεταμορφώσεως Σωτήρος. Εκεί στο σταθματίο αυτό υπήρχαν μερικοί, κατάλαβα αργότερα ότι είχαν συμμετάξει στα γεγονότα, διότι είχαν ανάψει τους φάρους για να καταστραφούν. Δηλαδή όσο περνούσαν τα χρόνια αυτό υπόβοσκε και έβγαινε.
Κύριε Δεριζιώτη, μας μίλησε ο κύριος Ζούνογλου για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να μας πείτε αντίστοιχα για τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού Μεντερές.
Όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό το πράγμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Ήταν μια κίνηση η οποία επρόκειτο να συμβεί, είχε σχεδιαστεί με προσοχή, στην οποία έχει την ανάμειξή της προφανώς η τουρκική κυβέρνηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Μεντερές όταν συνειδητοποίησε την έκταση των επεισοδίων, ενδεχομένως να μην περίμενε να γίνει, να φτάσει σε αυτό το βαθμό. Άλλαξε το δρομολόγιο του τρένου, αν θυμάμαι καλά ήταν στη διαδρομή από Κωνσταντινούπολη για Άγκυρα και γύρισε προς τα πίσω για να επιληφθεί του ζητήματος. Mm-hmm. Φυσικά δεν έγινε τίποτα περισσότερο από αυτό. Ενδεχομένως να ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε σκεφτεί η κυβέρνηση, το οποίο σχεδιάστηκε ουσιαστικά από την Υπηρεσία Ορθόδοξου Πολέμου και τελικά εκτελέστηκε και έφτασε σε άλλα μεγέθη από αυτά που υπολόγιζε η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα η εντολή της κυβέρνησης ήταν στην αστυνομία να μην αναμειχθεί. Η αστυνομία ήταν απαθής τουλάχιστον για 7 ώρες όσο συνέβαιναν όλα αυτά και μόνο όταν πλέον είχε εκτραπεί η κατάσταση ολοκληρωτικά, τότε εργαλειοποιήθηκε, ενεργοποιήθηκε η αστυνομία για να αρχίσει να κατευνάζει αυτή την κατάσταση, αυτή τη μήνυ με την οποία καταστρέφονταν περιουσίες, κτίρια και σκοτώνονταν άνθρωποι. Στη συνέχεια, μετά από αυτό, η κυβέρνηση στράφηκε, γιατί έπρεπε να λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα, κατηγόρησε τους κομμουνιστές. Μάλιστα. Στην Τουρκία. Mm. Το οποίο βέβαια δεν έχει καμία λογική βάση, διότι οι Τούρκοι κομμουνιστές είναι μια μικρή πλειοψηφία εκείνη την περίοδο και δεν έχουν καν τα μέσα για να οργανώσουν μια τέτοια επίθεση. Επιπλέον δεν πίστευαν στον Κεμάλ. Έτσι κι αλλιώς δεν τους χαρακτηρίζει ο εθνικισμός. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά συνέλαβε πάνω από 3.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αζίζ Νεσίν, ο γνωστός Αζίζ Νεσίν. Αλλά υποκράτηση παρέμειναν μόνο 17 μέλη της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι τουρκική» και 2 συντάκτες της Istanbul Express. Άλλους 6 συνέλαβαν στη Σμύρνη. Αλλά τελικά το δικαστήριο το 1957 τους αθώωσε όλους.
Μάλιστα.
Ηγέτης αντιπολίτευσης από την άλλη πλευρά, ο Ινωνού, άσκησε κριτική στο Μεντερές για τις συλλήψεις των κομμουνιστών. Αυτό εξόριζε τον Μεντερές. Mm-hmm. Αλλά βέβαια ο ίδιος έβλεπε την εξέγερση των Ελληνοκυπρίων κατά του Βρετανικού Αποικιοκρατικού Κράτους ως κίνδυνο για τα τουρκικά συμφέροντα. Οπότε, κυρίως λόγω του στόχου των Ελληνοκυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Οπότε έτσι κι αλλιώς μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι μπορεί να μην υποστήριζε ανοιχτά την επίθεση, mm-hmm. αλλά τα αποτελέσματά της σίγουρα τα δεχόταν και τα δεχόταν προφανώς με ευχαρίστηση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση στην οποία δεν βλέπουμε μια ουσιαστική αντίδραση από το τουρκικό κράτος στη συνέχεια.
Μάλιστα. Και έρχεται μετά το πραξικόπημα το Μάιο του 1960 και θα ήθελα εδώ να μου πείτε, κύριε Δεριζιώτη, εάν έχει κάποια σχέση και με τα Σεπτεμβριανά.
Κοιτάξτε, όταν έγινε το πραξικόπημα και έπεσε η κυβέρνηση του Μεντερές, στη συνέχεια έγινε μια σειρά από δίκες στο Ίμραλι, στην Νήσο Πλάτη. Λοιπόν, μία από αυτές αφορούσε και το πογκρόμ. Στην δίκη αυτήν καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, σε ποινές φυλάκισης, ο Μεντερές και ο Ζορλού, ο Υπουργός Εξωτερικών. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς οι δύο αυτοί ήταν από τους 4 εκτελεστέντες διαπαρχονισμού για παραβιάσεις του τουρκικού συντάγματος, δηλαδή για τις άλλες δίκες που αφορούσαν την κυβέρνηση καθ' αυτήν, οι μεγάλες κατηγορίες οι οποίες είχαν απαγγελθεί, του Μεντερές, του Ζορλού, δεν θυμάμαι τους άλλους δύο, ο ένας ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο, δεν θυμάμαι τον τέταρτο.
Όχι, ο Πολατκάν. Τρεις είναι οι απαγχωνιστέντες.
Καταδικάστηκε σε θάνατο και ο πρόεδρος, ο Μπαγιάρα.
Ναι, εντάξει, λόγω ηλικίας.
Ο οποίος έζησε άλλα 20 χρόνια μετά από αυτό. Ναι. Ουσιαστικά εκτελέστηκαν δια απαγχωνισμού για μεγαλύτερες κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί για άλλα πράγματα. Καταδικάστηκαν για τα Σεπτεμβριανά αυτοί οι δύο.
Κύριε Ζούνογλου, η φωτογραφία του Μεντερές στην Αγχώνη τι σημαίνει για την Ομογένεια? Και θα ήθελα επίσης να μας πείτε τι πιστεύουν οι Ομογενείς για το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ, είχαν λυπηθεί, το θυμάμαι αυτό. Κοιτάξτε, ο Μεντερές ήξερε ότι θα γίνουν κάποια γεγονότα, αλλά φαίνεται δεν ήξερε την έκταση, mm-hmm. την οργάνωση που υπήρχε. Υπήρχε τέτοια αντιπάθεια προς το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμματος στην Ομογένεια, αυτά που είχε υποστεί, που πιστεύανε ότι πολλοί, στην Ομογένεια πιστεύανε ότι τα γεγονότα τα είχε κάνει, τα είχε οργανώσει το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Με την ευρύτερη έννοια είχε κάποια σχέση αυτό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που τόνισα λίγο πριν, που είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας για την 27 Μαΐου 2024 ότι το κουμπί των ανατροπών στην Τουρκία, όποιο καθεστώς αυτό υπήρχε το ρεπουμπλικανικό, ξεκίνησε με τα Σεπτεμβριανά. Την επαύριο της 27 Μαΐου η πρώτη ανακοίνωση της επαναστατικής ομάδος των αξιωματικών ήταν ότι η σχεδίαση της επανάστασης, όπως ονομάζανε το πραξικόπημα, έγινε την επαύριο το 6-7 Σεπτεμβρίου 1955. Άρα έχει σχέση βαθιά. Βαθιά. Μάλιστα. Και έχει, δηλαδή, καθορίζει την ιστορική μοίρα της Τουρκίας με όλες τις περιπέτειες που είχε, και το 71 και το 80 με τα πραξικοπήματα, το 98 το μεταμοντέρνο πραξικόπημα όπως ονομάστηκε κτλ. Άρα δεν είναι μόνο ένα για την ομογένεια, είναι γενικότερα μια εκτροπή της χώρας σε ένα καθεστώς ανατροπών, αυτό που ελπίζανε όλοι στην αρχή της δεκαετίας του 50, ότι θα έχει μια ευρωπαϊκή πορεία η Τουρκία.
Κύριε Ουζούνογλου, κύριε Δεριζιώτη, θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι από μια αγαπημένη ταινία από την πολιτική κουζίνα, και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τις μαζικές απελάσεις, για άλλο ένα χτύπημα κατά του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που αφήσες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Αν χαθείς ξανά της καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Τα ντουμάνια τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας ο κύριος Νικόλαος Ουζούνογλου, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Αντώνης Δεριζιώτης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και θα ήθελα να σταθώ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές με την Ατάσα Θεοδωρίδου και με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Είναι από την ταινία Πολίτικη Κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, που έχει γράψει και τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Όσοι λοιπόν έχουμε δει την ταινία, θυμόμαστε και τη σκηνή στο σταθμό, τη σκηνή του αποχωρισμού. Σωστά, κύριε Ζουνόγλου?
Ναι, είναι μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή, όπου απελάβονται η οικογένεια του Τάσου Μπουλμέτη, αυτό αναπαριστά, και έρχεται μια γειτόνισσα της Τουρκάλα, που είναι συντετριμένη και αυτή, και να τους αποχαιρετίζει, και είναι πράγματι μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή και εντυπωσιάζει.
Να περάσουμε τώρα στα δύσκολα, 1964-1965, μαζικές απελάσεις, ναι, κύριε Ζουνόγλου.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν ξεκάθαρο στη Λοζάνη, η συνθήκη αυτή προέβλεπε ότι παραμένουν ως κάτοικοι και οι δύο κατηγορίες των Ελλήνων με τις δύο υπηκότητες. Το 1930 μια λανθασμένη συμφωνία που υπέγραψε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη Συμφωνία της Άγκυρας, οι Έλληνες υπήκοοι αυτοί, 25.000 ήταν περίπου, 100.000 ήταν οι Τούρκοι υπήκοοι Έλληνες και 25.000 ήταν οι Έλληνες, αυτοί υπόκεινται σε ένα καθεστώς ευνοϊκού καθεστώς ξένου υπηκόου. Το 1932 οι δύο χώρες συζητάνε να ιδρύσουν συνομοσπονδία, και όμως τον Ιούνιο του 1932 20 επαγγέλματα απαγορεύονται για τους Έλληνες υπηκόους. Συνέπεια, μέσα σε μερικούς μήνες, ο μισός πληθυσμός αυτών των 25.000 αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πόλη. Μένουν οι 12.000. Αυτοί υπόκεινται σε ένα καθεστώς, δεν είχαν ελληνικά διαβατήρια, ποτέ δεν είχαν έρθει περισσότεροι στην Ελλάδα, με μια ειδική άδεια παραμονής, στην αρχή νομίζω 5 χρόνια, μετά κάθε χρόνο ανανεώταν και μένανε στην πόλη. Το 1962 οι σχέσεις των δύο χωρών, μετά από την υποτιθέμενη λύση του Κυπριακού με τη συνθήκη Λονδίνου και Ζυρίχης, είχε λυθεί, οι σχέσεις είχαν καλυτερεύσει πάλι, ο Πρωθυπουργός τότε ο Καραμαλής επισκέψει στην Άγκυρα, η ατμόσφαιρα στο επίσημο επίπεδο ήταν πολύ καλή. Όμως, το Νοέμβριο του 1962, Πρωθυπουργός ο Ισμέτ Ινούνιο, ιδρύεται μια ειδική επιτροπή επί μειονοτήτων, Ασανλεκτάλη Κομισιονού, η οποία τα μέλη της δεν έχουν καμία σχέση με μειονοτικά θέματα. Είναι από τη μυστική υπηρεσία, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, και βέβαια αυτή είναι που κατέστρωσε το σχέδιο των απελάσεων και το σχέδιο διάλυσης των κοινοτήτων των Ρωμαϊκών, της Ήμβρου και της Τενέδου. Λοιπόν, όταν ξεκίνησαν τέλη 1963 οι κοινοτικές συγκρούσεις στην Κύπρο, 16 Μαΐου 1964 η Τουρκία ανακοινώνει ότι καταγγέλει τη σύμβαση με την Ελλάδα και ότι θα απελάσει αυτούς τους 12.000 Έλληνες υπηκόους. Σε πολλές οικογένειες ο άντρας είχε ελληνική ηθαγένεια, τα υπόλοιπα μέλη, τα παιδιά που γεννιόντουσαν στην Τουρκία είχαν αποκτήσει ηθαγένεια της Τουρκίας, οι σύζυγοι ήταν Τούρκοι υπήκοοι, και έτσι στην αρχή με έναν πολύ βίαιο και βάρβαρο τρόπο, είναι η πιο σοβαρή παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, αρχίζονται οι απελάσεις με ανακοινώσεις στις εφημερίδες. Βέβαια οι πρώτες απελάσεις έγιναν το 1957. Και μεταξύ αυτών ο Δημήτρης Καλούμενος, και να τον μνημονεύσουμε, διότι χάρη σε αυτόν η μνήμη των Σεπτεμβριανών μπόρεσε να διασωθεί. Αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης Καλούμενος και με τις φωτογραφίες του απαθανάτιζε τα αποτελέσματα του πογκρόμ, πολλοί θα αμφισβητούσαν και φοβούμε και μέσα στην Ελλάδα ακόμα ότι δεν έγινε και τίποτα, σπάσαν 2-3 παράθυρα. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή οργάνωσε το σχέδιο των απελάσεων. Οι πρώτες περίπου 1.500 άτομα απελάθηκαν με απέσιο τρόπο, δηλαδή σε βάζανε να υπογράψεις ένα χαρτί στην Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας ότι εσύ έχεις κατασκοπεύσει υπέρ της Ελλάδος, έχεις στείλει βοήθεια στην Κύπρο, δεν το διάβαζες βέβαια αυτό, το υπέγραφες, και σου λέγανε μέσα σε μερικές μέρες θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα με 20 δολάρια και 20 κιλά αποσκευή. Οι περιουσίες σου δεσμευότανε, οι τραπεζικοί καταθέσεις δεσμευότανε και ουσιαστικά αρχίζει ένας πανικός. Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης είναι μηδενική, δεν υπάρχει καμία αντίδραση, ούτε γίνεται κάποια καταγγελία σοβαρή στα διεθνή όργανα, στο ΝΑΤΟ ή στον ΟΗΕ. Είναι ασήμαντα αυτά που γίνονται και αρχίζει ένας πανικός μέσα στην Ομογένεια. Μέσα σε 9 μήνες από 90.000 που ήταν περίπου, με τα Σεπτεμβριάνα μόλις 10% εγκαταλείψανε, από 90.000 μειώνονται μέσα σε ένα χρόνο σε 30.000. Βέβαια αυτά οι απελάσεις είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα κατά των ιδρυμάτων της Ομογένειας, κατά των σχολείων. Στα σχολεία γίνονται έρευνα κατά πόσο οι πρόγονοι είναι παραδείγματος χάρη από την Βόρεια Ήπειρο, όπου στις ταυτότητες της γράφει Ρούμα Ορθοδόξ, αλλά γράφει Αρναούτα Ορθοδόξ, επειδή τότε ήταν το βιλαέτη της Αρβανιτιάς. Με πάρα πολλές προφάσεις η εφορία, και έτσι αρχίζει και διαρρέει το στοιχείο το ελληνικό. Το 1974 με τον πόλεμο στην Κύπρο ο πληθυσμός είναι κάτω από 15.000 και μετά επικρατεί πάλι ένας πανικός και μειώνεται ο πληθυσμός ραγδαία, που σήμερα είναι δυστυχώς ελάχιστος.
Εσείς ζήσατε τις απελάσεις ως
έφηβος. Τις απελάσεις από πολύ κοντά τις έζησα, ναι.
Τι θυμάστε?
Κοιτάξτε, θυμούμε ότι από συγγενικά άτομα, γνωστά άτομα, περιμένανε ένα βράδυ την επίσκεψη και μετά ακολουθούσε όλη η τραγική κατάσταση. Εκβιασμοί γινόντουσαν μετά, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ βαριά και ήταν δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, και κυρίως το αίσθημα της εγκατάλειψης, ότι ουδής ενδιαφέρεται για σας, ουδής σας έχει στο νου του, σας έχουν ξεχάσει όλοι.
Κύριε Δεριζιώτη, θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς και θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στη θέση της Ελλάδας.
Είναι, όπως το είπε ο κύριος Ζούνογλου, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολες μέρες για τον ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης, και ακριβώς αυτό η αίσθηση ότι κανείς δεν ασχολείται με το δράμα αυτών των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Ζούγκλου, ουσιαστικά δεν αντέδρασε σε αυτή την κίνηση. Από τη μία πλευρά υπήρχε αυτή η μόνιμη τάση ότι ας μην το μεγαλοποιούμε και ας μην ασχολούμαστε και πολύ με τις μειονότητες. Από την άλλη πλευρά, μετά τις εκλογές του 1964 που σκέργησε ο Γεώργιος Παπανδρέου, πολύ γρήγορα η ελληνική πολιτική κατάσταση μπαίνει σε κρίση, λόγω ακριβώς και της διαμάχης μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, η οποία μετά οδήγησε και σε άλλες χειρότερες καταστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει κανείς για αυτό το γεγονός. Η παραβίαση η ξεκάθαρη παραβίαση των όρων της Λοζάνης, η ξεκάθαρη παραβίαση της Συμφωνίας του 30 που την κατήγγειλε μονομερώς η Τουρκία. Για ποιο λόγο το έκανε η Τουρκία αυτό? Πάλι καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν δύο αναγνώσεις εδώ. Η μία αφορά τη σύνδεση των Ελληνοορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης με το Κυπριακό που κάνει η τουρκική κυβέρνηση. Η άλλη φυσικά τη διαδικασία, όπως αναφέραμε και πριν, του εκτουρκισμού της χώρας, δηλαδή του διωγμού των μειονοτήτων, και αυτή είναι η αντιμετώπιση που επιφυλάσσει το τουρκικό κράτος για τους Ελληνοορθόδοξους. Η κυβέρνηση ουσιαστικά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος εδώ πέρα εργαλειοποιεί πάλι τους Έλληνες υπηκόους Κωνσταντινούπολης που έχουν εξαιρεθεί από την ανταλλαγή, και καταλήγουμε στο να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και μαζί να φύγουν και οι οικογένειές τους, που όπως καταλαβαίνετε πολλοί από αυτούς τους Έλληνες υπηκόους είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μετικήσει στην Κωνσταντινούπολη μέχρι και το 1918, οι οποίοι μπορεί ενδεχομένως να παντρευόντουσαν με μια Ρωμιά και να κάνανε οικογένεια. Οι άνθρωποι αυτοί όταν φύγανε το 1964 και το 1965, δεν φεύγαν μόνοι τους, έφευγε και η οικογένειά τους μαζί. Έφευγε και η σύζυγός τους και τα παιδιά τους, και ερχόντουσαν στην Ελλάδα, και εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν μια άλλη δύσκολη κατάσταση ως προς το θέμα της ταυτότητάς τους, αν είναι Έλληνες υπήκοοι, αν είναι Τούρκοι υπήκοοι, τι είναι.
Και θα ήθελα να περάσω στον κύριο Ουζούνογλου. Αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά, με τα ελάχιστα υπάρχοντά τους, έρχονται στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, αυτοί που είχαν έρθει με Έλληνες υπήκοοι ήταν κατεστραμμένοι βέβαια οικονομικά. Απ' την άλλη πλευρά, γενικότερα ο ελληνικός πληθυσμός ήταν μορφωμένος, το μεγαλύτερο ποσοστό κατάφερε να ενσωματωθεί και να πιάσει δουλειές. Οι Τούρκοι Πίκο είχαν δυσκολία, διότι όχι μόνο η ηθαγένεια δεν εδίδεται, αλλά δεν εδίδεται και άδεια εργασίας για αρκετό διάστημα. Οι Πικότητες αρχίσαν οι ελληνικές να δίνονται στους Κωνσταντινούπολίτες στα μέσα της δεκαετίας του 80. Πέρα από εκεί όμως, αυτό το συμβάν τότε σήμερα έχει απήχηση. Ένα σοβαρό ποσοστό των Κωνσταντινουπολιτών, επειδή τότε στο ξεκίνημά του αναγκάστηκε να εργαστεί χωρίς ασφάλεια, δεν μπορούσε να ασφαλιστεί επίσημα κτλ, υποφέρει, και η Ομοσπονδία ένα από αυτά που προσπαθεί να κάνει μαζί με τα μέλη σωματεία του είναι να ανακουφίσει αυτόν τον πληθυσμό, ο οποίος είναι βέβαια ένα ποσοστό, διότι περισσότεροι Κωνσταντινούπολιτες, και το είχαν καταλάβει αυτό, γι' αυτό το λόγο αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία μας πριν από το 64, καταλαβαίνανε ότι έρχεται η ώρα που πρέπει να φύγουμε, άρα είναι καλό να έχουμε ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ένα δίπλωμα λυκείου, ώστε να μπορούμε να αποκατασταθούμε. Τώρα, πέρα από εκεί, δυσκολίες υπήρχαν, αλλά δεν πάβει. Όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, το πιο σοβαρό, έχεις την ελευθερία λόγου και μιλάς όσο θέλεις και δεν φοβάσαι κανένα. Αυτό πρέπει να το τονίσω, διότι υπάρχει και μια φιλολογία ότι μας αποκαλούσαν έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Αυτό υπήρχε, αλλά πέρα υπήρχε και το γεγονός ότι μπορείς και μιλάς.
Κύριε Δεριζιώτη, κάτι θέλατε να πείτε?
Απλά ήθελα να πω μια κουβέντα μόνο για τη σύνδεση αυτού με το Κυπριακό πάλι. Η Τουρκία από το 1963 και μετά έχει μια διπλωματική, αισθάνεται μια διπλωματική πίεση. Ουσιαστικά οι θέσεις της για το Κυπριακό, υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα στην Κύπρο, δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε αυτά. Οι θέσεις για το Κυπριακό της Τουρκίας θεωρεί η Τουρκία ότι δεν ακούγονται και ότι δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από το ΣΕΝΤΟ, το Central Treaty Organization, που είναι μεσανατολικός οργανισμός αλλά δυτικού χαρακτήρα. Και από εκεί ξεκινάει και συνδέει από το Μάρτιο του 1964 με την μονομερή καταγγελία της Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας του 1930 και αρχίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Η αιτιολόγηση επίσημη ήταν ότι αυτοί οι οποίοι ορισμένοι, συγκεκριμένοι θα απελαθούν είναι άνθρωποι που υπονόμευσαν την εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια της Τουρκίας. Αυτό που τους βάζουν να υπογράψουν το έγγραφο το οποίο ανέφερε ο κ. Ζούγκλου. Ουσιαστικά όμως υπάρχει μια δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης λίγο αργότερα, ο οποίος λέει ότι αν η ελληνική κυβέρνηση δεν αλλάξει τη στάση της απέναντι στο ζήτημα της Κύπρου, οι Έλληνες υπήκοοι της πόλης μπορεί να απελαθούν μαζικά. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι συνδέει και με το Κυπριακό το ζήτημα αυτό. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πέρα από όλο αυτό το δράμα που βιώνουν οι άνθρωποι, υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν ο πληθυσμός των Ρωμιών επιβίωσε μάλλον μετά από όλα αυτά τα προβλήματα που αρχίζουν, που υφίστανται μετά την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους, μετά το 1924, με τα μέτρα εναντίον τους, το Βαρλίκ, τα Σεπτεμβριανά, οι απελάσεις είναι αυτές ουσιαστικά που βάζουν μια ταφόπλακα πλέον στην όποια εμπιστοσύνη μπορεί να είχαν. Είχε απομείνει στους Ελληνοορθοδόξους Κωνσταντινούπολη απέναντι στο τουρκικό κράτος. Δηλαδή, αν τους είχε απομείνει μια ρανίδα εμπιστοσύνης ότι μπορούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα σε αυτό το κράτος, πλέον με τις απελάσεις αυτή η ρανίδα εξαφανίζεται.
Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον προς επιβεβαίωση αυτά που έλεγε ο κ. Δεριζιώτης. Το 1960, στη δίκη της Πλάτης για τα Σεπτεμβριανά, ζητάει ένας στρατηγός, ο Ρεφίκ Τουλγκά, που ήταν εκείνη την εποχή και διοικητής της πόλης, του στρατιωτικού νόμου, να καταθέσει σε μυστική συνεδρία. Γίνεται μυστική συνεδρία, τα πρακτικά αυτά δημοσιεύτηκαν. Και λέει το εξής: το 1957 ήταν να αναχωρήσω στην Νάπολη να αναλάβω νατοϊκό καθήκον. Με κάλεσε ο Τζελάλ Μπαϊάρ και είπε: πάνε πες στους Αμερικανούς, είμαστε αποφασισμένοι, εμείς θα διώξουμε όλους τους Έλληνες υπηκόους, και το Πατριαρχείο μάλιστα αναφέρει. Άρα είναι προσχεδιασμένο πολύ πριν και από άλλη κυβέρνηση η απέλαση των Ελλήνων υπηκόων.
Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Θα ήθελα να μου πείτε, αρχικά, από τότε μέχρι και σήμερα, πώς είναι η κατάσταση για τον ελληνισμό της πόλης, και φυσικά να μας μιλήσετε και για το συνέδριο.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Μετά από το 2004, που για πρώτη φορά η Ισλαμιστική Παράταξη έρχεται στην εξουσία, τα πρώτα χρόνια κυρίως αλλάζει στάση. Και για πρώτη φορά το 2005 γίνονται αναφορές στα Σεπτεμβριανά, γίνονται από την ηγεσία του κόμματος καταγγελίες κατά αυτών που οργάνωσαν και το πογκρόμ, για τις απελάσεις δεν μιλούν. Ομολογουμένως όμως η ζημιά έχει γίνει, η μεγάλη ζημιά έχει γίνει και η θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης όταν συναντιόμαστε με την ηγεσία της Τουρκίας, αλλά η ζημιά έχει γίνει και επομένως η Τουρκία έχει την υποχρέωση σαν κράτος να αποκαταστήσει και να βοηθήσει η κοινότητα για τη συνέχεια της. Και ο μόνος, δεν υπάρχει κανένας άλλος μαγικός τρόπος παρά έστω ένα μικρό, όποιος νέος, νέα οικογένεια, και αυτό υποστηρίζει η Ομοσπονδία, να γίνει, να επιστρέψει στην πόλη των προγόνων τους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Δύο πράγματα επίσης θέλω να προσθέσω. Η Ομοσπονδία μας πρόσφατα έχει στείλει στη Βουλή της Τουρκίας και στον πρόεδρο της Βουλής και στα όλα τα κόμματα και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης έτοιμα να συζητηθεί το θέμα των Σεπτεμβριανών, διότι επίσημη θέση της Τουρκίας δεν υπήρξε για το θέμα των Σεπτεμβριανών. Το είχαμε κάνει στα 60 χρόνια, το κάνουμε και στα 70 χρόνια με το πλαίσιο αυτό του αιτήματος για αποκατάσταση και θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί αυτή η κοινότητα. Το δεύτερο είναι τα δύο κυριότερα σωματεία μας, ο νέος κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και το Σωματείο Απελαθέντων εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκών, υπό την αιγίδα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, 19 και 20 Σεπτεμβρίου οργανώνουν για τα 70 χρόνια των Σεπτεμβριανών και τα 60 χρόνια των απελάσεων. Θα γίνουν πολλές παρουσιάσεις, οι περισσότερες παρουσιάσεις είναι από επιστήμονες από την Τουρκία. Και πιστεύω οι εισηγήσεις θα αποκαλύψουν πολλές πτυχές, νέες πτυχές και το αίτημα της Ομοσπονδίας για αποκατάσταση και θεραπεία των μαζικής κλίμακας αδικιών που έχει υποστεί η Ομογένεια.
Κύριε Δεριζιώτη, λίγο πριν κλείσουμε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι?
Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι να ευχηθώ αυτά τα δράματα να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Βέβαια είναι δύσκολο η κοινότητα αυτή να επανέλθει. Πιστεύω ίσως και αδύνατο να επανέλθει στην ακμή της 100 χρόνια πριν. Πολύ δύσκολο πια. Αλλά τουλάχιστον να επιβιώσει και χωρίς άλλα μεγάλα προβλήματα στο μέλλον και στο μακρύ μέλλον. Ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Ζούγλου και στην Οικουμενική Ομοσπονδία για το συνέδριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο αυτό. Και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Κύριε Ζούγλου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κύριε Δεριζιώτη, επίσης σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Από όπου και αν μας ακούτε, να περνάτε όμορφα και να είστε όλοι καλά.